Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a današnje visine posvećene su kompoziciji Slike mora Edvarda Elgara. Kompozitor čija su dela u okviru orkestarske muzike kasnog 19. veka najviše stimulisala renesansu engleske muzike u tom periodu, napisao je 1900. godine ciklus pesama za kontraalt i orkestar, jedino takvo delo u njegovom opusu. Zapravo, kompozicija je prvobitno bila napisana za sopran i klavir, a onda je 1898. godine, dobivši poručbinu od festivala u Noriću, odlučio da vokalnu deonicu preradi za niži glas, kontraalt. Na premijeri je poznata pevačica toga doba, Clara Butt, bila obučena kao sirena i to je bilo vrlo upečatljivo predstavljanje i same umetnice jednog novog dela, za koje je Elgar izabrao pet pesama različitih autora. Morsku uspavanku, Rodena Noela, zatim U raju, koju je napisala njegova supruga pre nego što ga je srela i ona predstavlja dirljivo intimno prisjećanje ljubavnika koji posmatraju oluju. Treća pesma je Subotnje jutro na moru, pesma Elizabeth Barrett Browning, koja opisuje dramatično putovanje na moru koje počinje tužnim rastankom, dok je četvrta pesma simpatična fantazija putovanja na tropska ostrava na stihove Richarda Garneta, a pod nazivom Gde leže korali. Poslednja pesma, Plivač, Adama Lincija Gordona, opisuje plivača koji se bori protiv uzburkanog mora. Mirni središnji odsek uključuje ponešto od tema iz ranijih pesama. Plivač pokušava da dođe do mesta gde nema svetla i nema ljubavi. Na pomenutoj premijeri publika je dobro prihvatila pesme, ali ne i kritika i akademski deo zajednice, čiji su predstavnici komentarisali da im nedostaje produbljenosti. U međuvremenu je ovo delo postalo jedno od najpopularnijih Elgarovih i ono svedoči o specifičnoj senzibilnosti ovog kompozitora kada je reč o odnosu teksta i muzike, kao i o njegovom specifičnom pisanju za orkestar. Među komentarima kojima se danas opisuje ciklus Slike mora izdvojila sam sledeći. Suština ovih morskih slika, ovih pesama, je velika privlačnost koju autor zapravo pokazuje ka zaboravu. Prilagodljiva metafora za naciju na ostrvu u kojoj obala predstavlja granicu između konačnog i beskonačnog, opsednutosti brigama i bezbrižnosti, rutine i bekstva od nje. Elgar je također vrlo opušten u povezivanju savremene pastoralne tradicije, elizabetanskog pogleda na ujedinjenost ljubavi i smrti, sentimentalne balade i svojevrsnog pozdrava, to jest opraštanja, od sve nostalgije tog vremena. Da dodamo da ne bi trebalo zaboraviti ni činjenicu da je u vreme nastanka ovih pesama more još uvek predstavljalo veliku nepoznanicu i predmet legendi, istovremeno je bilo i zavodljivo i zastrašujuće, a odnos čoveka prema tom velikom nepoznatom ujedno je bila i jedna od tipičnih tema romantičarskih umetnika, to jest slika usamljene figure čoveka koji stoji naspram prirode. Kao što je iz opisa i naslova pesama očigledno, i njihovi karakteri se menjaju od lirske uspavanke, ljubavne balade preko svečane pesme ispunjene religioznim zanosom, osjećajne arije do dramatičnog finala, dok u njihovoj muzičkoj realizaciji uočavamo također raznovrsnost koja se kreće od salonske sentimentalne melodike do jezika u kome otkrivamo utice Strausa ili Malera. Na kraju dodajemo i to da ciklus predstavlja i čudesno isprepletane muzičke misli, pa se tako veći deo vokalne linije prve pesme može čuti u ostalim delovima ciklusa, koji ćete večera slušati u izvođenju Janet Baker i Londonskog simfonijskog orkestra, a dirigent je John Barbirolli.
Sibu. tempest and wind with thunder, and clad with lightning and shod with sleet, and strong winds treading the swift waves under the flying rollers with frothy feet. One gleam like a bloodshot sword blade trails on the skyline, staining the green gulf crimson. A death stroke fiercely dealt by a dim sun that strikes through.
Poštovani slušalci, večerašnje visine bile su posvećene ciklusu pesama Slike mora Edvarda Elgara. Emitovali smo snimak koji su ostvarili Janet Baker i Londonski simfonijski orkestar pod upravom Johna Barbirolija. Prijatno veče, želim vam Maja Čolović-Vasić.